Real Africa.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tu as une hypertrophie de la prostate, tu as une hypertrophie de la cancer de la prostate. Et tu as une hypertrophie de la prostate. Parce que tu as une cancer. Alors que la prostate est un organe, et tu as une hypertrophie de la prostate, tu as une hypertrophie bénigne de la prostate, ou tu as une adénome de la prostate, mais tu as une hypertrophie de la cancer de la prostate. Alors, et là, au fond, il y a des années parmi le cancer, surtout par le bassin, dans le tissu, boula, un cancer. Ma belle est malade, les amis. Ma belle, à moi, les amis, ceux qui sont zongi, n'a pas le cas de l'obat de l'ibosso, n'a pas le cas de l'anatomie, de l'obat de l'ibosso, il y a un mot, les amis, dans la zone périphérique.
Yes.
Zone ouana et kobiko zo malade. Mais, bati menango et koye banatil. Parce que, ceux qui ont des noms de la prostate, ou hypertrophie bénigne de la prostate, et j'ai eu pendant les irètes, mais là, ma souba ou et zoaka, ma souba ou na vesiko binisalibale. Donc, kuna ceux qui est béni, et yoka da directement, et bani yoka, kokoso na ma souba. Mais, ou yo cancer de la prostate, et zalaka musika na irètes. Si koye, ta, ata ceux qui malade et bandi, ma milo mutu o kotala no kaka lo ko lozan do to kolongono ezo ka lo ko te ezo ka lo ko te no so ozo ka no kimia de so ki malade yango e kopi o kobi nango na malade kopi pusani mbe tikoyo ba sine e bandi o so ki ba sine e bandi eke malade ze komi musika na ebi te so ki ozo ko landa na
ozo ko landa o malamu docteur
le cola ezalaka e bandela kana e sikro eza musika na ndela ya masuba eza na ba soki basine ebandi se ke tie komi deja malade tie pusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate. Kokoto na kosuba kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimemasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malaka bandi koyebiso mokongo mponi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade sepusani mpo malade yango ekimekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya no bisho tupenda kaba metasa ikiti yangu ikiti na kaba mikuwa yukonzwa mikuwa na tasa yukonzwa mikuwa ya makolo ya feni yukonzwa mikuwa ya mkongo kolono vertebral yukonzwa mikuwa ya thorax ya kipanzi yukotambo na yukukiteki na mikuwa mnozi mbani koloka pati wangu.
Matondo mingi na bino banso bolandi na Amerika ezalaki bongunde kuna bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasina eteni esusu bokuki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokuki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu et tenimo sousou ou ya mambi, matali prostate, na bo kolongono.